Mirëmbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Ministria jashtëmes ka pranuar kërkesë për vizitë nga prezidenti serb, kërkohet që vizita e Vučićit të mos lejohet pa ndryshimin e qasjes së tij karshi Kosovës. Kritikat e qeveritarëve në llogari të BE-s konsiderohen të dëmshme për Kosovën, njohësit thonë se raporti është shpërsuar se ndihmon në rrugën drejt integrimit evropian. Instituti i Kosovës për drejtësi e kualifikon të kundërligjshëm këmbimin e pronës publike nga Komuna e Prishtinës, paralajmëron ndjekjen e rrugëve ligjore kundër vendimit. Gjykata apelit ua një veteranëve invalidëve të luftës të drejtën për marrjen e dy pensioneve, sipas saj institucionet shtetërore po interpretojnë gabimisht ligjet. Tërheshurat e borës dhe errat e forta shkaktojnë vështërsi në komunikacion. Disa fshatra në Gjakove pejnë besim pa furnizim me energji elektrike. Me gjithë synimin e shprehur për t'i vizituar serbët që jetojnë në Kosovë, prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk ka paraqitur kërkesë zyrtare për një vizitë të tillë tek autoritetet shtetërore. Synimin për t'u drejtuar popullit serb në Kosovë, Vučić e pati shpalosur në marginat e Forumit Ekonomik Botror në Davos të zvitrës. Por në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës konfirmuan përkuon të mos kenë pranuar kërkesë nga Vučić as së fundmi dhe as vitin e shkuar. Ditë më parë autoritetet serbe nuk e lejuan ministrin e brendshëm Gjelal Sveçla që të viziton të Luginën e Preshevës. Ish diplomati Sy Lukshini thot se vizita e Vučićit në Kosovë ka disa synime. A i vlerësoj se shkaku i sjelljeve të prezidentit serbë veç mas pasulmit në Bansk, vizita e Vučićit në Kosovë nuk do të duhej lejuar pa ndryshimin e qasjes. Paralajmërime për vizita në Kosovë prezidenti i Serbisë ka bërë vazhdimisht. Për herë të fundit në shtatorin e vitit të shkuar, kur pati thënë që për të vizituar Kosovën ai e pyet popullin serb dhe jo kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Hera e fundit që Vučići ka vizituar Kosovën ishte në vitin 2018. Në dëm të Kosovës i kanë interpretuar njohësit e zhvillimeve politike kritikat e adresuara nga eksponentë të qeverisë në adresë të Bashkimit Evropian si lecues i dialogut me Serbinë. Ministria e Jashtme Donika Gërvalla gjatë një interviste të ditë më parshme në televizionin publik pati kritikuar BE-n për dështim në dialog. Si kundër përgjigje, BE-ja u adresoi kritika qeverisë e zyrtarëve të saj rreth deklaratave të paargumentuara kundër përfaqësuesve evropian. E ky raport i shpërsuar sipas analistit Visar Xhani nuk e ndihmon Kosovën në rrugtimin drejt integrimit evropian. Por profesori i shkencave politike Dora Etimeri mendon se në BE mungon një qasje konstruktive në raport me Kosovën. Megjithë këtë, Xhani e Imeri pajtuan në qendrimin se qeveritarët duhet të tregojnë maturinë në deklarimet lidhur me BE. Kras për deklarimet, Bashkimi Evropian ka kritikuar Kosovën edhe për dështimin që të kryej obligimin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe për mos përmbushjen e kërkesave të BE-s në funksion të heqjes së masave ndëshkuese, si dhe për mos funksionalizimin e hetimeve në lidhje me sulmin në Bansk. Për këto kritika në qeveri nuk u kanë kthyer përgjigje pyetjeve të adresuara nga koha. Instituti i Kosovës për drejtësi ka kualifikuar të kundërligjshëm vendimin e Kuvendit Komunal të Prishtinës për këmbimin e pronës komunale në zonën katastrale në Çaglavic me pronat e dy personave fizik në zonën katastrale Zllatar, të cilit vendimi ka paraprirë propozimi i kryetarit të komunës së Prishtinës për Parimrama. Të njëjtën dhe të premten koha raportoi se me këtë vendim një tokë, djerrinë e dy ish klientëve të Ramës, është ndërruar me pronë komunale me shumë potenciale, vlera e së cilës është rreth 20 milionë euro. Në reagimin e IKD-s thuhet se ky vendim korrespondon plotësisht me përmbajtjen e propozim vendimit të Ramës dhe se është nxjerrë pa u zhvilluar asnjë konsultim publik dhe pa u përmbushur kërkesat ligjore. Posjerash, IKD-ja theksoi se vendimi nuk sqaron cili është interesi i komunës që të japë pronën në zonën katastrale në Çaglavic për të marrë pronën në zonën katastrale në Zllatar, në të cilën tani më është ndaluar ndërtimi. Kjo organizatë është referuar ligjit për të konstatuar se kryetari i komunës obligohet që para prakisht të siguroj raport zyrtar të vlerësimit se nuk ekzistojnë prona të tjera të komunës përshtatshme për qëllimin që synohet të arrihet. Në këtë institut njoftuan se qendra për ndihmë juridike e tij është duke shqyrtuar të gjitha rrugët ligjore për atakimin e këtij vendimi në gjykatë dhe institucionet e tjera lidhzbatuese. Brahim Brahimi, që është invalid i luftës së UQK-s, po kërkon që tash kur ka dalë në pension, të jetë edhe e drejta për marrjen e pensionit kontributdhënës. Ai thotë se ka kontribuar për shumë vjet si arsimtar dhe e konsideron të padrejt ligjin. Me ligjin për skemat pensionale është specifikuar qartë se pensionistët duhet ta zgjedhin njërin pension. Veteranët e invalidët e luftës së UQK-s kanë thënë se nuk do të heqin dorë nga siç thonë të drejtat e tyre. Njazi Gashi, kryetari i pensionistëve të Kosovës, thotë se ka raste që gjykata apelit ka nisur tuan jo të drejtën e veteranëve dhe invalidëve për dy pensione. Nëpërmjet një përgjigjeje me shkrim, gjykata apelit ka bërë të ditur se ka gjetur se kjo e drejtë është mohuar pa të drejtë, nga se sipas njënit 23 paragrafit 2e, i cili është ligji veçantë për këtë kategori të pensioneve dhe ka përparësinë ndaj ligjeve të tjera, andaj kjo e drejtë nuk hyn në ligjin për skemat pensionale, të cilat rregullohen me të njëjtin ligj dhe nuk mund të merren dy lloje njëkohësisht. Në një përgjigje me shkrim, gjykata kushtetuese ka njoftuar se deri më tash nuk ka ndonjë rast në të cilin gjykatat kanë vendosur në favor të pensionistëve që të marrin pensionin e pleqërisë dhe atë kontributdhënës, nëse ata marrin edhe pensione të tjera. Ministria e Financave prej disa ditësh nuk është përgjigjur pyetjeve të kohës lidhur me këtë çështje. Neni 16 i ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti tregon qartë se askujt nuk i takojnë dy pensione. Përketësimi i motit ka shkaktuar vështërsi në komunikacion e probleme me energji elektrike në dy zona të Kosovës. Si pasojë rreshjeve të borës dhe erërave të forta, disa fshatra të rajonit të Gjakovës dhe Pejës kanë mbetur pa furnizim të rregullt me energji, njoftoi Keci. Përposh me energjinë elektrike, qytetarët janë përballur me telashe edhe në komunikacion. Rrugët, trotuare vende kanë qenë të rrëshqitshme, të papastruara. Qytetarët u ankuan në rrjetet sociale për vështërsi gjatë çarkullimit në magistralën Prishtinë-Ferizaj dhe në atë Drenas-Skënderaj. Megjithëse autoritetet qendrore njoftuan se rrugët janë mirëmbajtur dhe janë të kalueshme. Rrugët të rrëshqitshme dhe me borë pati edhe në kryeqytet. Kryetari i Prishtinës përparim Rama tha të jenë marrë masa për t'i evituar vështërsitë. Nga rreshjet e dendura të borës e moti i përkeqësuar është prekur edhe Shqipëria. Si pasojë e situatës së rënduar në fush Arës, është shpallur gjendje e jashtëzakonshme. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.